Gepli Ýer Azatlyk Radiosy habarlar gündürlüğü gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Tutulukdaky Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny dessine medisina himayatyň berilmegi bardaky 28-nji martda başladylan onlaýn petisiýa 500 ýygly lukman we medisina bilermeni gol goýdy. Bu wardy petisiýanyň awtorlarynyň biri Insider web-saýtynyň jurnalisti Oleg Pšeničnyj Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Petitsiyada iň azyndan Navalnyň ynym bildirýän garasy dulukmanyna onuň taýlyk ýagdaýy bilen tanışmagyna mümkinçiligi döredilmelidigi bellenilýär. Biz türmeleri gözükçülügi jan federal gullukdan we beýlik degişli idaralardan şeýlede ýurdun siýasy ýol başçylarından ýagdaýlara destegine goşulyp Aleksey Navalnyň taýlyk ýagdaýynyň kadrlaşdyrylmagy üçin ähli zerur bolan şertleriň döredilmegine himayat berilmegini talap edýär diýip petitsiýada bellenilýär. Geçen hepde Navalny'nin egindeşleri onun yağdayının ağırlaşmağına alada bildirdiler ve türme resmilerinden Kremlin tanqitçisinin atıl yağdayını aydınlaştırmağı sorudular. Navalny bilinde kiti ağırdan izir çekeyendiğine ve türme resmilerinin meseleyini çözmek üçün ibuprofen dermanını bermekten başka hiç zat etmeyendiklerine aytti. Vladimir regionunun cegmetçilik gözükçülük komissiyasının ağzaları Navalny'nin sağlığı bilen bağlı meselelere öwrenmek ve ona verilen medisina himayetini teljermek üçin geçen hepde soňu Navalny bilen duş sonduklaryny aýtdylar. Komissiýanyň başlygynyň orunbasary Vladimir Girgaryan 29-njy martda Dost telekanalyna Navalny'nin ýalandan özünü ketil edip görkezjek bolýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Girgaryan bu baradaky pikirlerini anyklaşdyryp bilmedi. Dostyň jurnalisti ondan düşündürüş toranynda ol sag bol gadyrdanym diýip söhbeti kesdi. Navalny'nin aklı uçuları öz müstörlerinin geçen hepti geçirilen MRT bağırlarının neticelerinin hem hazire çilin ayağın edilmeyendiğine aittiler. Navalny'nin aklı uçularının biri Vadim Kobzev, Navalny'nin cegmetçilik gözükçülük komissiyasının ağzalarını tutuklarının yağdayını hasem kıynaştırma üçün konsentrasiya lagerinin administrasiyasına lepbeyçilik ediyen bir topar kezzaplar ve yalancılar deyip atlandıran sözlerini getirdi. Navalny avgustyň aýygynda Sibirde keselledi we komaga girdildi, hemde Berlin'e evakuasiýa edildi. Bir näçe günüň içinde Germaniýalı lukmanlar we harby alimler onuň Sowet Soýuzynda öndürilen harby derejeli nerw agentine biçok bilen iltisgi bir jisim bilen sana alnandygyny kesitledi. Химик яраглар кадаган этмек боюнча куромо Навальныйдан алынган ве писем нускаларынын дизиминде Новичок топорны дегишли кадаган эдилен химик жетимин бардыгыны тасдиклады. Navalny январда Германияда бизери алып Русия долонун дистине тутук эдилди. Fevralda Moskwanyň suwdy Navalnyň Germaniýada bejerge alandowry siýasy ähengle hasaplanýan pul ýuwmak baradaky odurky isi bilen baglalykda çykarylan şertli tutuklyk möhletiniň düzgünlerini bozmakda günäli tapyp 12,5 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Navalny özünün günümül prezident Vladimir Putin'in görkezmesi bilen zäherlenendigini aýdýar. Russiýa muňa iltisiginiň ýokdugyny tekrarlaýar.